ตอนที่34เขียนผู้กันวันหนึ่งตอนเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่2ผมเห็นบอร์ดที่อยู่ข้างระเบียงติดประกาศผลงานการประกวดความสามารถด้านศิลปะแขนงต่างๆของนักเรียนในภาคเรียนนี้ประกาศทั้งชื่อและชั้นเรียนของผู้ชนะการประกวดภาพวาดและเขียนผู้กันอันดับที่1ถึง3แล้วยังแปะผลงานที่ได้รางวัลขึ้นโชว์ไว้ที่บอร์ดอีกด้วยผมรู้สึกชื่นชมเหลือเกินแอบคิดอยู่ในใจว่าหากผลงานของตัวเองมีโอกาสได้แปะขึ้นไว้ที่นี่เหมือนพวกรุ่นพี่บ้างก็คงจะดีไม่น้อยขณะที่กำลังตกอยู่ในห้วงแห่งความคำนึงนั้นก็พลันมีลูกบอลลูกหนึ่งกระดอนเข้ามาโดนที่ขาผมเข้าพอก้มตัวลงไปเก็บเอาลูกบอลก็ได้ยินเสียงเพื่อนๆตะโกนเรียกแว่วมาแต่ไกลว่าทางนี้อาจิ้นมาเตะบอลกันเถอะเร็วเข้าเรากำลังขาดคนหนึ่งอยู่พอดีเลยผมถือลูกบอลไว้เริ่มลังเลมีเด็กที่ไหนจะไม่ห่วงเล่นบ้างยิ่งผมเคยผ่านการฝึกฝนร่างกายระยะยาวแรงก็เยอะกำลังก็มากแน่นอนใจผมอยากจะวัดแรงกับเพื่อนๆเป็นธรรมดาแต่พรุ่งนี้ก็จะมีสอบแถมคืนนี้ยังต้องออกไปขอทานกับพ่ออีกยังต้องหุงข้าวต้องซักผ้าถ้าไม่รีบใช้เวลาอ่านหนังสือตอนนี้แล้วจะสอบได้คะแนนดีๆได้อย่างไรพอคิดถึงตรงนี้ผมก็สายหน้าปฏิเสธพร้อมกับส่งลูกบอลคืนเพื่อนๆไปแล้วเดินกลับเข้าไปทำการบ้านในห้องเรียนที่ว่างเปล่าเพียงลำพังผมยังไม่ลืมเรื่องการประกวดความสามารถทางศิลปะจนกระทั่งสอบเสร็จเพื่อนๆต่างระริกระรี้เป็นปลากระดี่ได้น้ำเฮโลกันลงสนามไปเล่นบอลบ้างกระโดดเชือกบ้างเตะลูกขนไก่บ้างแต่ผมกลับตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะต้องเตรียมฝึกหัดเขียนผู้กันไว้ให้สวยเอาไว้เผื่อว่าพอขึ้นชั้นประถมปีที่3จะได้ลงมือแข่งประกวดเขียนผู้กันบ้างที่บ้านผมไม่มีใครรู้หนังสือเลยจึงไม่มีใครคอยสอนผมว่าต้องเขียนอย่างไรลากเส้นแบบไหนจับผู้กันท่าไหนจึงจะเขียนตัวหนังสือได้สวยนอกจากนี้ที่บ้านก็ไม่มีเงินเหลือพอที่จะเจียดเอาให้ผมไปซื้อกระดาษและผู้กันมาฝึกเขียนได้แต่ผมก็ยังเชื่อว่าขอแต่ให้มีความมุ่งมั่นและอดทนถึงจะฝึกเองก็ต้องดีกว่าเดิมขึ้นมาบ้างดังนั้นผมจึงลงไปที่สนามเก็บกิ่งไม้ที่มีขนาดพอเหมาะมาใช้แทนผู้กันใช้พื้นดินทรายเป็นกระดาษที่ไม่ต้องลงทุนหาซื้อแล้วลงมือเขียนกับพื้นพอเขียนเสร็จก็ลบออกด้วยมือและเท้าแล้วก็เขียนขึ้นใหม่อีกตอนเริ่มฝึกเขียนใหม่ๆผมมักจะรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ติดขัดไม่ถูกต้องตอนหลังผมแอบไปดูพวกรุ่นพี่หัดเขียนกันในห้องเรียนจึงได้รู้ว่าที่แท้วิธีจับผู้กันของพวกเขาไม่เหมือนกับการจับดินสอโดยทั่วไปนั่นเองพอรู้เทคนิคข้อนี้แล้วผมก็ดีใจเหมือนลิงได้แก้ววันต่อมาผมก็แอบใช้เวลาระหว่างที่ไปขอทานแวบเข้าไปหาข้อมูลในร้านขายหนังสือหาดูพวกหนังสือประเภทสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกเขียนผู้กันในหนังสือจะบอกวิธีจับผู้กันอย่างไรให้ถูกต้องจะต้องเริ่มลงเส้นอย่างไรลากเส้นอย่างไรเก็บปลายผู้กันอย่างไรและมีข้อสำคัญควรระวังอะไรบ้างเมื่อไม่มีเงินซื้อหนังสือผมจึงจำต้องเข้าไปยืนเปิดหนังสืออ่านและท่องจำทีละข้อแล้วมาฝึกต่อเอาเองที่โรงเรียนแต่กิ่งไม้ก็ไม่ใช่ผู้กันอยู่ดีมันให้ความรู้สึกไม่เหมือนกันเลยสักนิดแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เขียน100ตัวพรุ่งนี้ก็เริ่มเป็น200ตัวถ้ายังไม่สวยก็เขียนเพิ่มอีก100ตัวขอเพียงแต่ให้ขยันฝึกฝนจะท้อถอยหรือขี้เกียจไม่ได้เป็นอันขาดวันหนึ่งผมจะต้องเขียนตัวหนังสือได้สวยเหมือนในหนังสือแบบเขียนผู้กันให้ได้ผมฝึกหนักอย่างนี้มาปีกว่า พอขึ้นชั้นประถมปีที่3คุณครูก็ส่งผมเข้าประกวดเขียนผู้กันจริงๆด้วยผมดีใจจนนอนไม่หลับเลยทั้งคืนก็มันเป็นการประกวดครั้งแรกของผมเลยนี่นาพอมาถึงห้องสอบผมเห็นนักเรียนคนอื่นล้วนแต่มีกล่องอุปกรณ์ที่สวยๆกันทั้งนั้นข้างในมีอุปกรณ์การเขียนผู้กันหลากชนิดดูเหมือนจะมีแต่คนฝีมือยอดเยี่ยมกันทั้งนั้นพอก้มลงดูของที่ตัวเองถือมาบ้างช่างอนาถาเสียเหลือเกินผู้กันของผมเป็นผู้กันชนิดที่ราคาถูกที่สุดในร้านจานฝนหมึกก็เป็นชนิดที่ราคาถูกที่สุดเหมือนกันแค่อุปกรณ์ของผมก็เทียบคนอื่นไม่ติดแล้วคงต้องอาศัยความสามารถเท่าที่ตัวเองมีเท่านั้นจึงจะสู้เขาได้แต่เจ้าผู้กันของผมท้อแท้ก่อนผมซะอีกเขียนไปขนก็หลุดไปเวลาเขียนเสร็จแต่ละตัวก็ต้องคอยหยุดดึงขนที่หลุดออกทีละเส้นสองเส้นกว่าจะเขียนเสร็จมือสองข้างของผมดำปี๋ไปหมดทุกนิ้วไม่นึกเลยว่าแม้จะตกอยู่ในสภาวะที่เป็นรองเช่นนี้แต่ผมกลับเอาชนะนักเรียนรุ่นพี่ทุกๆคนในการแข่งขันครั้งนี้ได้และได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเขียนผู้กันระดับโรงเรียนด้วยเมื่อเดินผ่านบอร์ดประกาศของโรงเรียนอีกครั้งผมเห็นผลงานของตัวเองได้ปิดประกาศขึ้นที่บอร์ดบ้างผมคิดในใจว่าในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นจริงๆจะมีคนสอนหรือไม่ก็ตามขอแต่ให้มีความเพียรที่สุดแล้วก็จะต้องได้รับผลตอบแทนแน่นอนหลังจากได้รับรางวัลแล้วผมก็ไม่ได้ลำพองใจยังคงฝึกเขียนบนพื้นดินต่อไปจนถึงชั้นประถมปีที่6ผมก็ยังได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเขียนผู้กันตลอดมาตอนที่35มือเท้าเป็นระวิงช่วงปีคริสตศักราช1960ในหมู่บ้านตามชนบทที่มีประชากรเพียงไม่กี่ร้อยหลังคาเรือนนั้นหมู่บ้านหนึ่งมีสัก 3-4 บ้านเท่านั้นที่มีโทรทัศน์แถมยังเป็นโทรทัศน์ขาวดำอีกด้วยโทรทัศน์สำหรับเด็กนักเรียนประถมอย่างผมแล้วมันเป็นเหมือนกับกล่องมายากลกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาเหมือนกับตู้ใหญ่ใบหนึ่งถึงเวลาประตูก็จะเลื่อนจากตรงกลางเข้าไปที่ด้านข้างทั้งสองพอกดสวิตช์ปุ๊บก็จะมีคนปรากฏตัวขึ้นมาร้องเพลงที่หน้าจอพอกดสวิตช์อีกทีภาพก็เปลี่ยนไปกลายเป็นตัวการ์ตูนเจ้ากระต่ายน้อยปรากฏขึ้นมาบ้างมันเหมือนกับก้าวเข้าไปสู่โลกแห่งความเพ้อฝันคนที่แต่งตัวสวยงามกำลังเต้นรำกันอยู่ข้างในการจ้องดูจอฟลูออเรสเซนต์นี้เหมือนจะช่วยก่อให้รู้สึกถึงความสุขสดใสเช่นนี้ตลอดไปอาจเป็นเพราะความอยากรู้อยากเห็นหรืออาจเป็นเพราะภาพสดสวยและเสียงสดใสที่ดึงดูดใจพอผมรู้ว่าเพื่อนละแวกบ้านคนหนึ่งซื้อโทรทัศน์มาใหม่จากนั้นทุกวันไม่ว่าจะไปโรงเรียนตอนเช้าเลิกเรียนกลับบ้านตอนเย็นหรือจะออกไปขอทานผมเป็นต้องหาเรื่องเดินผ่านบ้านหลังนี้ให้ได้แล้วคอยเหลือบตาดูว่าเจ้ากล่องมายากลนั้นเปิดอยู่หรือเปล่าเย็นวันหนึ่งพ่อใช้ให้ผมออกไปซื้อของในหมู่บ้านตอนผมเดินผ่านบ้านนี้เขากำลังเปิดโทรทัศน์ดูการ์ตูนเรื่องที่ผมชอบอยู่พอดีผมห้ามใจไม่อยู่จึงปีนดูผ่านทางช่องหน้าต่างดูเพลินจนแทบจะลืมกระพริบตาดูเพลินจนไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วผมลืมไปเสียสนิทเลยว่าผมออกมาทำอะไรอยู่จนน้องชายคนเล็กวิ่งตรงเข้ามาจิ้มปลายจมูกผมแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วแกตายแน่คราวเนี้ยผมถึงได้รู้สึกตัวขึ้นมาจะห้ามน้องไว้ก็ไม่ทันเพราะเจ้าน้องชายวิ่งหายกลับบ้านไปซะแล้วผมเดินคอตกตามหลังกลับบ้านไปคิดในใจว่าตายแน่ๆไอ้เจ้าน้องชายปากสว่างของผมคงต้องวิ่งแจ้นกลับไปรายงานเรื่องนี้กับพ่อทั้งหมดแน่นอนผมยืนลังเลอยู่หน้าเล้าหมูว่าจะเข้าไปดีหรือไม่อิดๆเอื้อนๆอยู่นาน สุดท้ายเขาฝืนใจเดินเข้าบ้านแล้วทุกอย่างก็เป็นจริงอย่างที่คาดไว้พอก้าวพ้นประตูพ่อก็ให้ผมคุกเข่าลงแล้วยกไม้เท้าฟาดลงมาบนตัวผมซ้ายทีขวาทีแต่ละทีก็เจ็บร้าวจนถึงกระดูกแต่ผมรู้ว่าตัวเองทำผิดจึงทนข่มความเจ็บไว้ไม่ยอมร้องออกมาพอพ่อตีเสร็จก็ทิ้งคำพูดสุดท้ายฝากไว้ในใจผมว่าบ้านเรายากจนกันขนาดไหนอุตส่าห์ส่งให้แกได้เล่าเรียนหนังสือหนังหาแล้วไม่ตั้งใจเรียนอย่างนี้หรอแกไม่ละอายใจต่อพ่อต่อแม่บ้างเลยหรือพอได้ยินพ่อพูดอย่างนี้ผมก็รู้สึกเหมือนว่าใจถูกบีบคั้นอย่างแรงจากที่นิ่งกลั้นมาตลอดน้ำตาก็ไหลลงมาอาบสองแก้มหลังจากเรื่องนี้ผ่านไปผมไม่เคยแอบไปดูโทรทัศน์ที่บ้านเพื่อนอีกเลยทุกวันพอโรงเรียนเลิกผมก็จะรีบกลับมาหุงหาข้าวปลาอาหารให้กับคนในครอบครัวเตาในบ้านเราก็เป็นฝีมือของผมทำโดยการเก็บเอาก้อนอิฐมากองเรียงกันเข้าแล้วใช้ดินเหนียวมาปะตามรูไว้ให้แน่นเท่านี้ก็เป็นเตาได้แล้วถ้าพอมีเวลาว่างผมก็จะออกไปหาเก็บฟางข้าวฟืนกิ่งไม้มาตุนไว้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงการก่อเตาทำอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าฟืนไม่แห้งไฟก็จะไม่ยอมติดเสียทีผมต้องนอนพังภาพลงกับพื้นแล้วใช้ปากเป่าลมโหมไฟในเตาลมจากปากไม่แรงพอก็เลยใช้ฝาหม้อพัดบางครั้งลมพัดผิดทางก็ต้องรีตาเป่าเตาไม่เช่นนั้นขี้เถ้าจะปลิวเข้าตาจนน้ำตาไหลหลายครั้งที่กว่าไฟจะติดผมก็ถูกเขม่าวควันรมเสดำปีไปหมดทั้งตัวพอลุกขึ้นมาน้องๆก็หัวเราะชอบอกชอบใจกันใหญ่ต่างวิ่งมารุมมาล้อมล้อเลียนผมเสียงดังว่าดากี้ดากี้ไอ้นิโกรดากี้ตัวดำปิดปีเตานี้มีไว้สำหรับหุงข้าวอีกเตาหนึ่งมีไว้สำหรับต้มน้ำให้คนในบ้านอาบผมต้องอาศัยเวลาช่วงที่ข้าวยังไม่สุกวิ่งด่วนจีไปตักน้ำที่บ่อหลังบ้านมาต้มถังน้ำของเราก็ใบเล็กนิดเดียวผมต้องวิ่งกลับไปกลับมาอยู่หลายหนทีเดียวกว่าจะได้น้ำพออาบกันเมื่อน้ำดื่มแล้วผมต้องช่วยอาบน้ำให้น้องๆก่อนมือเท้าต้องว่องไวฟ้าจะมืดแล้วเดี๋ยวยังต้องออกไปขอทานอีกพออาบน้ำเสร็จผมลองเปิดฝาหม้อข้าวดูข้าวยังไม่ทันสุกยังมีเวลาเหลือพอซักเสื้อผ้าได้อีกสัก 2-3 ตัวพอกำลังเริ่มขยี้ผ้าเท่านั้นน้องชาย2คนก็ก่อคดีวิวาทกันขึ้นผมต้องรีบเข้าไปห้ามศึกทันทีแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้จู่ๆน้องสาวคนเล็กก็ร้องไห้ขึ้นมาอีกเอาละเอาละพอแล้วเงียบกลิ่นอะไรนะตายละข้าวไหม้แล้วอ้อจิ้นเสียงพ่อตะโกนตายละข้าวไหม้จริงๆด้วยเย็นนี้คงต้องกินข้าวตั่นกันแน่เลยผัดผักอีกสักอย่างก็แล้วกันมีทันผักที่บ้านเราก็เก่าคร่ำคร่าจนสนิมกินตั้งนานแล้วแม้แต่จะหั่นผักก็แทบจะหั่นไม่เข้าอยู่แล้วต้องออกแรงอีกนิดโอ๊ยเจ็บจังหั่นโดนนิ้วตัวเองเข้าแล้วไม่ล่ะเลือดไหลออกมาเปื้อนผักจนแดงเถือกแต่คนในบ้านจะต้องอดข้าวเพราะนิ้วผมเจ็บก็คงเป็นไปไม่ได้ต้องหาเศษผ้ามาพันนิ้วแล้วก็ใช้หนังยางรัด 2-3 รอบผมให้แน่นซะก่อนแล้วก็ค่อยหั่นผักต่อผมต้องทำงานซักผ้าหุงข้าวด้วยมือเดียวติดต่อกันอยู่หลายวันมือขวาก็ทำงานไปมือซ้ายก็เจ็บเสียวแปลบๆขึ้นมาเป็นระยะแต่ถึงจะร้องไห้ก็คงไม่มีประโยชน์เพราะอย่างไรงานก็ต้องทำอยู่ดีเพราะว่าไม่มีเงินเราจึงต้องกินข้าวต้มกันแทบทุกมื้อบางครั้งเราแทบจะไม่มีข้าวสารกรอกหม้อเลยด้วยซ้ำไปเวลาต้มข้าวแต่ละทีต้องเติมน้ำแล้วเติมน้ำอีกจนเป็นข้าวต้มสมชื่อจริงๆบางครั้งหาเม็ดข้าวในหม้อก็แทบจะไม่เจอตักสักกี่ครั้งก็ได้แต่น้ำข้าวเท่านั้นซดเข้าไปสักกี่ชามท้องก็ยังไม่หายหิวคิดแล้วก็อยากจะร้องไห้แต่ก็ร้องไม่ออกจริงๆชัยโป๊ปลาเค็มนับเป็นกับข้าวชั้นยอดแล้วสำหรับเราจะทอดปลาเค็มแค่สักชิ้นก็ยังเสียดายต้องเอามาหั่นแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยตีใส่ไข่ พอเจียวเสร็จแล้วจึงแบ่งออกเป็น10กว่าส่วนให้ทุกคนได้กินกันคนละชิ้นแม้จะเป็นเพียงชิ้นเล็กๆแต่กลิ่นและรสชาติของมันก็เด็ดพอที่จะทำให้คิดถึงแล้วน้ำลายสอขึ้นมาเฉลักผมจะต้องมือเท้าเป็นระวิงอยู่อย่างนี้ทุกวันมีครั้งหนึ่งผมรีบไปโรงเรียนจนลืมไปว่ากำลังต้มน้ำตั้งไว้ที่เตาที่บ้านก็ไม่มีใครสังเกตเห็นน้ำเดือดจนกาแห้งสนิทแล้วก็ระเบิดขึ้นแน่นอนครับผมทำเรื่องอันตรายใหญ่หลวงเสียขนาดนี้ย่อมต้องถูกลงโทษเป็นธรรมดาคืนนั้นพ่อสั่งให้ผมนั่งคุกเข่าอยู่นอกห้องจนฟ้าสางห้ามเข้าไปนอนในห้องเด็ดขาดตอนที่36รสชาติของชีวิตยุคของการเกษตรยังไม่มีมลพิษน้ำในคลองใสสะอาดกุ้งหอยปูปลาที่อาศัยอยู่เต็มแม่น้ำลำคลองนับเป็นอาหารเสริมที่ช่วยให้เราอยู่รอดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ตอนที่ผมอายุประมาณสัก12ขวบวันหนึ่งพ่อให้ผมจูงท่านไปที่ริมคลองแห่งหนึ่งผมเห็นพ่อใช้ไม้เท้าหยั่งลงไปวัดความลึกของน้ำจึงถามพ่ออย่างอยากรู้อยากเห็นว่าพ่อจะทำอะไรอ่ะพ่อตอบว่าไอเด็กโง่เอ้ยก็ลงน้ำจับหอยสิวะผมหน้าชื่นขึ้นมาทันตายาฮูได้ยินเพียงเท่านั้นผมก็แทบจะกระโดดลงน้ำไปก่อนพ่อซะอีกพ่อรีบคว้ามือผมไว้จะใจร้อนไปไหนกันพูดไปก็คลำดึงเอาเชือกเส้นหนึ่งออกมาจากตัวปลายข้างหนึ่งผูกไว้ที่เอวของตัวเองปลายอีกข้างหนึ่งผูกไว้ที่ผมระวางไม้เท้าของพ่อและขันคู่ชีพไว้ที่ริมฝั่งก่อนจากนั้นก็ค่อยๆเดินลงน้ำไปด้วยกันอย่างช้าๆพ่อสอนให้ผมก้มเอวลงต่ำแล้วใช้มือคว้านลงไปในน้ำน้ำคลองในฤดูร้อนช่างฉ่ำเย็นเสียเหลือเกินพอเท้าเหยียบลงไปกลางกระแสน้ำที่ไหลเย็นก็ก่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายสบายยิ่งแค่ครู่เดียวก็ได้ผลผมควานได้หอยนาตัวหนึ่งดีใจซะแทบแย่รีบส่งให้พ่อคลำดูว่าใช่หอยนาจริงๆหรือเปล่าหอยนาจริงๆด้วยและเสือยิ้มยากอย่างพ่อก็ยิ้มออกมาได้ในที่สุดพ่อนั้นเชี่ยวชาญยิ่งนักแค่ใช้มือควานลงไปในน้ำเพียงครู่เดียวก็ได้หอยมาตั้งหลายตัวทุกครั้งที่โยนหอยลงในขันจะเกิดเสียงดังน่าฟังนักแกร้งแกร้งแต่ละครั้งสร้างความฮึกเหิมแก่คนฟังเหลือเกินผมดีอกดีใจจึงตะโกนเสียงดังออกมาอย่างลืมตัวแต่คราวนี้พ่อกลับไม่ได้ดุผมอารมณ์ของท่านดีขึ้นตามจำนวนหอยที่เพิ่มขึ้นจนแทบจะกลายเป็นผ่อนคลายลงในที่สุดตั้งแต่ผมเติบโตมาครั้งนี้นับเป็นครั้งเดียวที่ผมได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อขนาดนี้มันไม่เหมือนกับการทำงานแต่เหมือนกับว่าเรากำลังเล่นเกมอะไรด้วยกันมากกว่าถึงแม้วันนี้จะผ่านมาเป็นเวลานานนับ30ปีแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมได้เห็นพ่อกับลูกเล่นบาสเกตบอลหรือเล่นโยนห่วงยางด้วยกันในละครโทรทัศน์ผมก็อดที่จะนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาไม่ได้ผมยังจำได้อีกว่าตอนนั้นผมไม่ทันระวังเหยียบโดนตัวอะไรลื่นๆเข้าก็ตกใจคิดว่าคงจะเป็นงูน้ำแต่พอดูดีๆแล้วที่ไหนได้ปลาไหลนั่นเองแล้วผมก็ลืมไปว่าเราสองพ่อลูกถูกมัดติดกันไว้จึงรีบกระโจนลงไปคว้าปลาพ่อเลยถูกลากลงไปด้วยปลาไหลน่าจับไม่ได้หรอกแต่เราเสียหลักล้มลงไปในน้ำเปียกมาล็อกมาแลกเป็นลูกหมาตกน้ำเลยทีเดียวแต่ถึงจะเปียกอย่างไรผมก็ไม่เคยมีความสุขสนุกสนานเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตตอนจับหอยในน้ำทั้งสนุกมากจนผมแทบจะลืมอะไรทุกอย่างไปเสียสิ้นเมื่อขึ้นจากน้ำแล้วจึงรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นพอก้มลงมองดูก็เห็นปลิงดูดเลือดเกาะแน่นอยู่เต็มขาของเราสองคนพวกมันแต่ละตัวดูดเลือดเราซะจนพุงป่องผมตกใจมากรีบใช้มือแกะพวกมันออก แต่ก็ยากเย็นเหลือเกินเพราะพวกมันยิ่งดูดก็ยิ่งเกาะแน่นต้องเอาหินมาทุบตัวพวกมันให้ขาดจากกันแม้จะทุบโดนขาตัวเองจนเจ็บก็ต้องทนแล้วก็นึกถึงที่แต่ก่อนเคยได้ยินคนเขาพูดกันว่าถ้าตัวปลิงขาดออกจากกันแล้วมันก็จะยิ่งแบ่งตัวขึ้นมาอีกยิ่งขาดออกมาเป็นหลายส่วนก็จะยิ่งเกิดเป็นหลายตัวนึกแล้วก็ยิ่งเครียดกันไปใหญ่พอกลับถึงบ้านพ่อก็เอาหอยมาล้างน้ำจนสะอาดจากนั้นจัดการทำหอยเค็มมากินกับข้าวทั้งอร่อยทั้งเจริญอาหารดีแท้สำหรับเราแล้วเห็นจะต้องบอกว่านี่เป็นของขวัญที่หล่นมาจากฟากฟ้าเลยก็ว่าได้ยังมีอาหารอีกอย่างที่สวรรค์ประทานมาให้แก่เรานั่นก็คือกบความสามารถในการจับกบเป็นวิชาที่ผมขโมยเรียนมาจากพวกเด็กๆข้างบ้านอันดับแรกเราก็ต้องเตรียมเหยื่อไว้ก่อนโดยการไปขุดดินหาไส้เดือนมามากๆเพื่อใช้ทำเป็นเหยื่อล่อจากนั้นนำมาแขวนใส่เบ็ดที่เราทำขึ้นมาเองพอตอนเย็นตะวันใกล้จะตกดินเราก็จะเอาเบ็ดหลายๆคันไปแขวนไว้ที่ข้างคันนาแล้วก็เดินกลับไปนอนทำเพลงรอที่บ้านอย่างสบายอารมณ์วันต่อมาจึงค่อยรีบไปที่คันนาแต่เช้าตรู่รับรองได้ว่าจะมีกบมาติดที่เบ็ดทุกคันคันละตัวคันละตัวกบพวกนี้พอผ่านการปรุงอาหารแล้วบอกได้เลยว่ารสชาติยอดเยี่ยมเด็ดขาดจริงๆหรือหากว่าใจร้อนจนทนรอทั้งคืนไม่ไหวแล้วล่ะก็ยังมีวิธีจับกบอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เราใส่เหยื่อล่อไว้ที่เบ็ดคันยาวๆแล้วหย่อนลงไปที่ข้างคันนาเหมือนเดิมค่อยๆหย่อนลงหย่อนลงไปแล้วก็ดึงขึ้นหย่อนลงแล้วก็ดึงขึ้นหย่อนลงแล้วก็ดึงขึ้นทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆล่อให้กบกินเหยื่อให้ได้เพราะกบติดกับแล้วก็ออกแรงดึงขึ้นมาทันทีเท่านี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยถ้าจับกบหลังฤดูเกี่ยวข้าวก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่แค่เอาฟางที่กองสะเปะสะปะอยู่ตามพื้นดินออกไปแล้วก็จะเห็นว่าข้างใต้มีรูที่กบซ่อนอยู่เยอะแยะถ้าถูกจังหวะก็อาจจับได้ครั้งละหลายตัวทีเดียวแต่ถ้าจังหวะไม่ดีก็ต้องออกแรงวิ่งจับกบรอบนากันหน่อยพอถึงฤดูนี้ทีไรเราจึงมักจะเห็นเด็กๆวิ่งหยอกล้อจับกบกันสนุกสนานเต็มท้องนาบางครั้งเมื่อไม่ได้กินข้าวติดกันหลายมื้อเราก็ต้องหาผักหญ้าตามข้างทางมะเขือป่าบ้างใบหม่อนบ้างมากินกันแก้หิวไปก่อนโดยส่วนใหญ่ผมพอจะแยกแยะได้ว่าเป็นผักอะไรหรือหากพบผักหรือผลไม้บางชนิดที่ไม่รู้จักผมก็จะเด็ดมาลองกินเองก่อนเมื่อแน่ใจว่ารสชาติไม่เลวและก็ไม่มีพิษจึงค่อยเด็ดให้คนอื่นในบ้านกินผมมักคิดว่าเด็กสมัยก่อนไม่ได้มีของเล่นหลากหลายเหมือนกับสมัยนี้ที่มีของล่อตาล่อใจมากมายเหลือเกินและแม้ว่าคนจนก็อยู่ตามประสาจนแต่มันก็เป็นชีวิตที่มีรสชาตินักตอนที่37นักเรียนตัวอย่างกับน้องชายปัญญาอ่อนเมื่อผมเลื่อนขึ้นชั้นสูงไล่เคอร์จินน้องชายคนโตก็เริ่มเข้ามาเรียนชั้นประถมปีที่1ที่โรงเรียนเดียวกันกับผมในใบวินิจฉัยโรคของน้องชายคนโตนั้นหมอได้บันทึกไว้ดังนี้เป็นผู้มีสติปัญญาไม่สมประกอบIQ ต่ำกว่า47ต่ำกว่า IQ แม่เสียอีกสมัยก่อนที่โรงเรียนยังไม่มีการแยกเรียนของนักเรียนพิเศษและนักเรียนปกติน้องจึงต้องเรียนร่วมชั้นกับนักเรียนทั่วไปตอนเช้าผมต้องพาน้องไปโรงเรียนด้วยกันทุกวันพอส่งน้องเข้าห้องเรียนเรียบร้อยแล้วจึงค่อยวางใจไปที่ห้องเรียนของตัวเองได้แต่พอมานั่งเรียนก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีนั่นแหละเพราะน้องชายปัญญาอ่อนของผมมักจะก่อเรื่องขึ้นไม่เว้นแต่ละวันบางครั้งก็เอาไม้ไล่ตีเพื่อนทำเอาโกลาหลโกลาหมาดกันไปหมดบางครั้งก็วิ่งไล่เพื่อนๆจนต้องวนหนีกันอ้อมสนาม พวกเด็กผู้หญิงตกใจกลัวจนร้องไห้ไม่หยุดและแน่นอนว่าบางครั้งน้องชายจอมเสื้อซ่าของผมก็ย่อมจะต้องโดนเพื่อนๆรุมแกล้งเป็นธรรมดาดังนั้นพอเลิกเรียนทีไรผมต้องวิ่งแจ้งจนแทบจะหอบไปดูน้องที่ห้องเรียนชั้นประถมปีที่1ทันทีอย่างน้อยถ้าน้องอยู่ใกล้ๆผมเขาคงจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาหน่อยแล้วจะได้ไม่ก่อเรื่องขึ้นอีกที่โรงเรียนไม่มีใครไม่รู้จักผมกับน้องคนหนึ่งนั้นสอบได้ที่1ติดต่อกันถึง6ปีและยังได้เป็นหัวหน้าห้องที่เป็นนักเรียนตัวอย่างด้วยส่วนอีกคนหนึ่งคือไอ้ทึมที่รักษาตำแหน่งบ้วยของตนเองไว้ได้อย่างสม่ำเสมอทุกปีแต่เพราะน้องนี่แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ฉลาดที่สุดก็คือคนที่โง่ที่สุดนั่นเองเพราะผมนั้นรู้และเข้าใจไปหมดจึงต้องทำอะไรอะไรไปเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ต้องเป็นผมที่คอยกลุ้มอกกลุ้มใจและแก้ปัญหาอยู่เรื่อยแต่น้องชายผมกลับไม่เป็นอย่างนั้นแม้จะได้กินแต่ไข่ต้มต้องถือศูนย์คะแนนกลับบ้านทุกครั้งก็ยังยิ้มร่าดีอกดีใจได้ไม่มีใครดุด่าเขาเลยสักคนแต่ดุไปก็คงจะไม่มีประโยชน์เพราะอย่างไรเสียเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีต่อมาผมตั้งใจว่าจะสอนน้องให้อ่านหนังสือให้ได้จึงพยายามพาเขาอ่านหนังสือทุกวันวันละหลายประโยคแล้วก็คอยจับมือให้เขาหัดเขียนหนังสือตอนแรกสมองกับมือของน้องไม่ไปด้วยกันซะเลยจะบังคับอย่างไรก็ไม่ฟังลากเส้นเพียงขีดเดียวก็ยังบิดเบี้ยวๆแล้วเจ้าตัวก็ไม่ยอมใส่ใจบางครั้งผมก็โกรธจนอยากจะเขกหัวน้องแรงๆสักทีแต่พอคิดว่าแค่เขาเกิดมาปัญญาอ่อนก็น่าสงสารอยู่แล้วผมก็เลยเขกหัวเขาไม่ลงแต่หลายปีต่อมาในที่สุดน้องก็เริ่มเขียนหนังสือบางตัวได้เช่น0คูณ1 2 3กับคำว่าไล่เขอจิ้นซึ่งเป็นชื่อของตัวเองทั้งหมดรวมกันเป็น8ตัวพอดีแถมตัวหนังสือของแกก็ยังบูดบูดเบี้ยวๆมือที่จับปากกาก็ดูคล้ายกับท่ากำหมัดซะมากกว่าผมหาข้อสอบเก่าๆมาสอนน้องให้เขาดูตำแหน่งที่ต้องเขียนคำตอบลงไปให้เขาลองทำดูหลายๆครั้งผิดก็แก้ใหม่ถูกก็ทำซ้ำไปเรื่อยเช่นนี้อยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วสวรรค์ก็เริ่มเห็นใจในความพยายามของผมผลสุดท้ายในการสอบครั้งหนึ่งตอนชั้นประถมปีที่4เทอมปลายน้องฟลุ๊กเดาคำตอบถูกอยู่หลายข้อทีเดียวนับเป็นครั้งแรกที่เขาสามารถตีไข่แตกได้และยังสามารถเอาชนะเพื่อนนักเรียนชั้นเดียวกันได้อีกคนหนึ่งด้วยเป็นผลให้น้องสอบได้ที่2นับจากอันดับสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวความก้าวหน้าครั้งนี้ได้รับความชื่นชมจากครูใหญ่เป็นอย่างมากถึงขนาดออกปากชมน้องกลางหอประชุมพร้อมทั้งมอบรางวัลพัฒนาการดีเด่นให้น้องดูมาดเขาเดินขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีท่ามกลางเสียงปรบมือเกรียวกราวที่ดังขึ้นในครั้งนี้เมื่อเทียบกันแล้วยังดังกึกก้องกว่าเสียงปรบมือตอนที่ผมขึ้นไปรับรางวัลเมื่อสอบได้ที่1ติดต่อกันตลอด6ปีซะอีกพอได้เห็นเช่นนี้ผมก็ชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่าควรจะร้องไห้หรือหัวเราะดีแต่แล้วน้ำตาผมก็ไหลออกมามันเป็นน้ำตาแห่งความอิ่มเอมใจที่ความเหนื่อยยากของผมไม่ได้สูญเปล่าไปเลยพอกลับถึงบ้านผมก็เล่าเรื่องที่น้องชายคนโตได้ขึ้นไปรับรางวัลให้พ่อฟังพ่อฟังแล้วก็ยิ้มออกมาซึ่งน้อยครั้งนักที่จะได้เห็นท่านยิ้มน้อยๆพลางมองน้องชายคนโตผมยอมรับว่าตอนนั้นผมชักจะแอบอิจฉาขึ้นมาหน่อยๆรางวัลของผมติดอยู่ทั่วผนังห้องอย่าว่าแต่คำชมเลยแค่จะยิ้มสักทีพ่อก็ยังไม่เคยผมอยากได้รอยยิ้มอย่างนั้นจากพ่อสักครั้งบ้างจังคิดแล้วก็ยิ่งน้อยใจจริงๆแต่ความเหนื่อยยากที่มีมาหลายปีก็แลกมาได้แค่เสียงปรบมือช่วงชั้นสั้นเพียงเท่านั้นเพราะหลังจากที่ได้รับรางวัลเพียง2วันน้องก็ลืมทุกอย่างที่ผมสอนไปหมดเขายังไล่ตีเพื่อนไล่แกล้งเด็กนักเรียนหญิงเวลาเรียนหนังสือก็โวยวาย เลิกเรียนก็เกเรวิ่งวุ่นไล่คนโน้นคนนี้ไปรอบสนามอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างมีครั้งหนึ่งที่ผมไปดูน้องก็พอดีเห็นเขากำลังถือไม้เดินตามหลังครูใหญ่แถมยังทำเดินสายอาดอาดวางมาดเหมือนกำลังจับสังเกตครูใหญ่ที่กำลังเดินตรวจตาโรงเรียนอยู่อย่างนั้นแหละผมใจหายวาบขึ้นมาทันทีนั่นครูใหญ่เชียวนะผมชะงักงันไปชั่วขณะไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีถ้าจะวิ่งเข้าไปห้ามน้องครูใหญ่เดินอยู่ข้างหน้าก็ต้องเห็นแน่แต่ถ้าไม่ห้ามเกิดน้องใช้ไม้ฟาดลงที่หัวครูใหญ่ล่ะจะไม่ยิ่งแย่ไปกันใหญ่หรือโอ้ยร้อนใจจะแย่อยู่แล้วดีที่ครูใหญ่เลี้ยวเต๋อหวาเป็นนักการศึกษาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาท่านจึงไม่ได้แสดงความโกรธเคืองแต่อย่างไรเพียงหันมาพูดยิ้มๆกับผมอย่างใจดีว่าให้ผมพาน้องกลับไปที่ห้องเรียนตอนหลังผมได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคประจำจังหวัดมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์จวงเซินสารท่านกรุณาต่อผมมากบ้านของอาจารย์เลี้ยงเป็ดเล้าหนึ่งมีเป็ดเป็นหมื่นตัวจึงต้องหาคนไปช่วยทำงานอยู่เสมออาจารย์จวงทราบดีถึงฐานะทางบ้านผมจึงให้ผมมีโอกาสไปช่วยทำงานชั่วคราวที่แล้วเป็ดในช่วงวันหยุดโดยมีหน้าที่ช่วยเก็บไข่บ้างทำความสะอาดเล้าบ้างแล้วก็จ่ายค่าแรงให้ผมเล็กน้อยพอให้มีเงินไว้ใช้ตอนนั้นผมคิดว่าถ้าคืนยังปล่อยให้น้องชายคนโตช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่อย่างนี้เรื่อยไปคงไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนักควรจะหาทางให้น้องมีความสามารถในการดำรงชีวิตด้วยตัวเองบ้างผมจึงขออนุญาตอาจารย์ให้ผมพาอาชัยไปฝึกงานในวันหยุดนี้ด้วยก่อนออกจากบ้านผมคอยกำชับอาชัยอยู่ตลอดเวลาสอนน้องว่าเมื่อไปถึงเล้าเป็ดแล้วต้องคอยระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างน้องก็พยักหน้างึกงักทำท่าว่านอนสอนง่ายเข้าอกเข้าใจเป็นอย่างดีแต่พอมาถึงที่เล้าเป็ดเห็นเป็ดน้อยใหญ่ที่กระโดดโลดเต้นไปมาเป็นหมื่นเป็นพันตัวเท่านั้นสีหน้าของอาชัยก็ปรากฏรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ขึ้นมาทันทีแล้วเขาก็กางแขนออกทั้งสองข้างวิ่งฝ่าเข้าไปกลางฝูงเป็ดหยิบเอาหินและไม้ที่พื้นขึ้นมาไล่ฝูงเป็ดอย่างเอาเป็นเอาตายวักวักวักวักวักวักวักน้องชายคนโตร้องลั่นอย่างสนุกสนานเต็มที่แต่เจ้าเป็ดพวกนั้นสิโถเอ้ยน่าสงสารเหลือเกินพวกมันพากันวิ่งหนีแตกตื่นกระเจิดกระเจิงไปตัวละทิศละทางหนีลงน้ำบ้างวิ่งเข้าพงหญ้าบ้างบางตัวบินไปเกาะบนหลังคาเล้าตีปีกพับๆจนขนหลุดออกมาเป็นกระจุกเป็ดตัวเมียตกใจจนไข่ออกมาทั้งที่ไข่ยังไม่เป็นฟองเป็ดตัวผู้ตกใจจนกระทืบไข่แตกผมรีบวิ่งตามหลังอาชัยไปติดๆแต่เล้าเป็ดมีขนาดใหญ่มากกว่าจะตามไปจนสุดเล้าได้ทั้งเป็ดผมและอาชัยก็เหนื่อยหอบตัวโยนจนหายใจหายคอแทบไม่ทันจะให้วิ่งอีกก็วิ่งไม่ไหวแล้วและเล้าเป็ดก็อยู่ในสภาพแห่งความหายนะหลังมหันตภัยอย่างไรอย่างนั้นเลยพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นอาจารย์จวงยืนหน้าเขียวอยู่ผมคิดว่าท่านคงโกรธแน่เลยจึงรีบเข้าไปขอโทษอาจารย์แล้วพาน้องทำงานอย่างขมักเขม้นผมเริ่มสอนงานเก็บไข่ที่แสนจะง่ายดายให้แก่น้องก่อนโดยให้น้องเก็บไข่จากพื้นทีละใบขึ้นมาจัดเรียงใส่ตะกร้าไว้ผมคิดว่างานนี้ไม่ยากเลยขอแต่ให้ระวังวางให้เบามือหน่อยเท่านั้นทีแรกน้องทำได้ไม่เลวผมเริ่มตั้งแต่จับมือสอนเขาทำแล้วค่อยยืนกำกับดูตัวเขาทำเองจากนั้นจึงค่อยๆถอยห่างออกไปให้เขาทำไปคนเดียวชักเริ่มจะพัฒนาแล้วไข่เป็ดถูกทยอยจัดเรียงออกมาเต็มตะกร้าใบแล้วใบเล่าผมเดินออกมาอย่างไว้วางใจปล่อยให้เขาทำงานของเขาเองหลังจากผ่านไป5นาทีผมก็เดินกลับมาที่เดิมเพื่อดูน้องเก็บไข่เป็ดอยากรู้ว่าเขาเก็บไปถึงไหนแล้วโอ้พระเจ้าช่วยน้องชายคนโตยกตะกร้าไข่เป็ดขึ้นกำลังจะวางทับลงไปบนตะกร้าอีกใบหนึ่งที่มีไข่เป็ดบรรจุอยู่เต็มเหมือนกับสภาพสโลโมชั่นที่ฉายในภาพยนตร์อย่างไรอย่างนั้นผมรีบกางแขนทั้งสองข้างออกวิ่งไปข้างหน้า พลางตะโกนโดยหวังว่าจะหยุดยั้งอาชัยไว้ได้ทัน
อาชัยยาย
ังไม่ช้าเกินการอาชัยหันกลับมามองผมด้วยใบหน้าที่แช่มชื่นเปี่ยมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เหมือนเคยแล้วเขาก็วางตะกร้าไข่เป็ดที่ถืออยู่ทับลงไปบนตะกร้าที่บรรจุไข่เป็ดอยู่เต็มอีกใบหนึ่งอย่างแรงต่อหน้าต่อตาผมกรุบไข่เป็ดถูกทับแตกยับเยินไปในชั่วพริบตาทั้งไข่ขาวไข่แดงไหลย้อยเยิ้มลงสู่พื้นผมยกสองมือขึ้นปิดหน้าแทบไม่กล้ามองภาพสุดสยองนั้นอีกเลยคิดถึงอาจารย์จวงผู้บริสุทธิ์แล้วก็มั่นใจว่าสีหน้าอาจารย์คงเปลี่ยนจากเขียวเป็นม่วงแน่
ดีหรือไงฮะแน่นักนะมึงคิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าห้องสอบได้ที่หนึ่งแล้วแน่มากหรือไงวะกูขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะว่าพวกกูมีวิธีจัดการให้มึงอยู่ที่โรงเรียนนี้ไม่ได้ต่อไปก็แล้วกันเขาจ้องผมตาถลนแล้วก็เอื้อมือไปหยิบดินสอที่อยู่บนโต๊ะผมขึ้นมาหักออกเป็นสองท่อนดังแป๊กแล้วก็ปาลงมาใส่หน้าผมแล้วเขาก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปว่าพูดให้มันรู้เรื่องหน่อยเป็นหัวหน้าห้องก็ไม่ต้องทำเป็นเคร่งครัดระเบียบให้มันจัดนักก็ได้แล้วที่หนึ่งนะก็ไม่ใช่ว่าจะจองเป็นของตัวเองคนเดียวอยู่ได้เข้าใจไหมทุยทำเป็นซ่า
ติดตามรับฟังรายการสีหนังสือเรื่องไล่ตรงจิ้นลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิตได้ใหม่ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอขอบคุณบริษัทนามีบุ๊คพับลิเคชั่นจำกัด
สวยงามได้แต่หวังไว้ตรงปลายเส้นทางจะได้พักหัวใจ